قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين.
Nagsabi siya, O Moises, tunay na ako ay humirang sa iyo sa mga tao, sa mga pasugo ko at sa pananalita ko, kaya kunin mo ang ibinigay ko sa iyo na utos at maging kabilang ka sa mga tagapagpasalamat.